Hivi sasa ni saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire. Raia watano wa Kongo wameuawa leo Ijumaa pale polisi wa Rwanda walipotumia silaha za moto kuwatawanya wakimbizi ambao kwa muda wa siku 3 walikuwa wamekita kambi nje ya ofisi za idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi magharibi mwa Rwanda. Taarifa iliyotolewa na idara ya polisi ya Rwanda imesema tulitumia nguvu ambazo zimesababisha waandamanaji 20 na polisi 7 kujeruhiwa. Walikimbizwa hospitalini, lakini bahati mbaya waandamanaji watano walipoteza maisha kutokana na majeraha waliopata. Polisi imesema pia wamewakamata wakimbizi 15 na kuwashutumu kwa maandamano haramu na kuwateka watu na kuchochea ghasia. Wakimbizi wanasema idadi ya vifo huenda ikawa kubwa zaidi kuliko kile ambacho polisi imetangaza. Mnamo siku ya jana, UNHCR imeomba utulivu na kujizuia kufuatia ripoti ya maandamano kugeuka ghasia katika kambi ya Kiziba nchini Rwanda. Tume ya Umoja wa Mataifa iliyoendesha uchunguzi kuhusu ukiukwaji wa haki za kibinadamu huko Sudan ya Kusini imetangaza leo kwamba inavyo vitibitisho fika vinavyowahusisha ofisi wa serikali na jeshi katika mauaji ya kivita na mauaji dhidi ya ubinadamu. Tume hiyo inasema imeweza kuchunguza visa vibaya 1058 na kuonyesha mashahidi 230. Uchunguzi wa tume hiyo unaonyesha vitendo viovu vilifanyika kama kuwakata vichwa watu na wengine waliochoma moto katika nyumba zao wakiwa hai. Kulingana na taarifa hiyo ya shirika la habari la AFP, tume hiyo imekwisha wasilisha orodha ya majina ya washukiwa hao kwa kiongozi wa almashauri ya Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu Zaid Arad Al Hussein. Washukiwa hao ni pamoja na magavana watatu, ofisa wenye cheo cha jenerali 33 na makanali watano. Umoja wa Ulaya umeongeza mara mbili ufadhili kwa operesheni za kijeshi katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi ili kukabiliana na waasi wa Kiislamu. Mwanadiplomasia wa juu wa EU amesema hivi leo kuwa ni sehemu ya juhudi pana kuwazuia wahamiaji na wanamgambo. Katika mkutano wa wafadhili wa takriban inchi 50 ikiwemo Marekani, Japan na Norway, utawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa wameangalia njia za kupata ungaji mkono wa kutosha kuruhusu jeshi jipya la kieneo kuwa linafanya operesheni kamili baadaye mwaka huu. Hii haihusu hisani, ni ushirika mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU, Federica Mogherini amewaambia wanahabari na kuahidi kuongeza mara mbili ufadhili wa EU mpaka euro milioni 100 kwa jeshi la G5 Sahel ambalo linaundwa na wanajeshi kutoka Mali, Niger, Chad, Burkina Faso na Mauritania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Washington DC kupitia masafa ya 107.5 FM Nairobi na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Baada ya kususia uchaguzi wa mwaka 2016, chama kikuu cha upinzani nchini Djibouti cha MRD kimesema kuwa hakitashiriki kwenye uchaguzi wa bunge unaofanyika leo na kuzua wasiwasi mkubwa kwamba huenda demokrasia ikawa haifanyi kazi katika taifa hilo la mashariki mwa Afrika. Kiongozi wa chama hicho Dar Ahmed Farah ameambia VOA kwamba kuna tatizo la demokrasia na uhalali wa bunge nchini Djibouti kwa sababu uchaguzi nchini humo haujawahi kufanyika kwa njia ya haki na huru. Ameongeza kusema kuwa serikali ilikiuka mkataba wa mwaka 2014 wa kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Djibouti ni taifa la demokrasia linalochagua wabunge na kuongozwa na rais anayehudumu kwa muhula wa miaka 6. Hizo ndizo habari kuu za dunia. Hivi punde utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika ya Mashariki, mkutano uliofanyika nchini Uganda, na katika sehemu ya pili tutaangalia matatizo yanayowakabili wakimbizi baada ya shirika la wakimbizi UNHCR kupunguza bajeti ya chakula. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Na kwa undani hii leo tunaanzia nchini Uganda ambako viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikutana. Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, aliwakaribisha marais Uhuru Kenyatta wa Kenya, John Pombe Magufuli wa Tanzania, Salva Kiir wa Sudan Kusini, huku rais wa Rwanda Paul Kagame akituma mjumbe, na Burundi kuwakilishwa na makamu wake wa rais Gaston Sindimwo. Mkutano huo ulikuwa ni wa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ukilenga hasa katika miundombinu, fedha, vilevile katika masuala ya afya na maendeleo. Mkutano huu una lengo la kuongeza kasi ya kushughulikia malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mikakati ya maendeleo. Mpaka sasa mikutano kama hii mitatu imeshafanyika katika miaka ya 2008, 2012 na 2014, ambapo mkutano huu hufanyika kila baada ya miaka miwili. Kutoka katika mkutano kama huu, miradi mbalimbali ya usafiri, nishati na mambo ya anga imeshaelezwa kutekelezwa. Hayo yote yanaendelea kukiwa na hali ya kutokuwepo na ushwari wa mambo kwa baadhi ya nchi ambazo ni wanachama wa jumuiya hiyo. Kwa mfano, rais wa Rwanda Paul Kagame hakuhudhuria mkutano huu, na kwa mujibu wa gazeti la East African, hivi sasa kuna hali ya sintofahamu baina ya Uganda na Rwanda. Rwanda yenyewe inaishutumu Uganda kwa kushikilia raia wake kinyume cha sheria, huku Kampala yenyewe ikishutumu raia hao wa Rwanda kuwa na nia ya kufanya uhaini ndani ya ardhi ya Uganda. Tanzania na Kenya zenyewe siku za hivi karibuni zimekuwa katika hali ya vuta ni kuvute katika masuala mbalimbali ya biashara na utalii, lakini katika video ambayo imeonyesha kumaliza tofauti za masuala madogo madogo kama vile viongozi wa Tanzania na Kenya walivyoeleza, Rais John Magufuli wa Tanzania alionekana kuwasihi mawaziri wa Kenya na Tanzania kukaa chini na kutatua masuala hayo ambayo yanaonekana kuwa ni matatizo yanayoleta tafrani za hapa na pale baina ya nchi hizo mbili, ambalo jambo hilo liliungwa mkono pia na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta.
Tunazungumza kuna mambo madogo madogo yanakuwa yanajitokeza katika biashara kati ya Kenya na Tanzania. Tunataka yale wewe waziri na mawaziri wote na mawaziri wa upande wa Kenya mkae mwasovu, sisi hatuna tatizo huko. Mambo mengine ni madogo madogo mno,
mambo ya viatu ya nguo
hii ngano au ni gesi na nini, vitu they are so minor. Natakiwa nenye mvisovu visifike sisi huku kwetu. Sisi huko tuko sawa sawa. Na huyu anasema anataka kuja Chato. Kenya oye.
Tanzania oye.
Naam, basi ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akiwa katika mazungumzo hayo mafupi na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli katika video ambayo imetanda katika mitandao mbalimbali ikionyesha wakiwa na mawaziri wao wanaoshughulikia masuala ya uhusiano wa Afrika Mashariki na sheria. Lakini hali ya sintofahamu baina ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki vilevile ipo baina ya Burundi na Rwanda. Burundi ikilalamika kwamba Rwanda imekuwa ikiingilia masuala yake ya ndani. Lakini tukirejea katika mkutano ambao umefanyika katika nchi ya Uganda, Rais Uhuru Kenyatta yeye alisisitiza umoja wa Afrika Mashariki udumishwe na kuhakikisha biashara zinafanyika kwa pamoja na kutumia fursa za idadi ya watu wa Afrika Mashariki kama soko la bidhaa na huduma zinazoweza kuzalishwa ndani ya Afrika Mashariki. Kwa upande wa Rais Museveni wa Uganda, yeye ameweka bayana kwamba ni muhimu viongozi wa Afrika Mashariki kushughulikia kwa pamoja matatizo ya wananchi wake na kuifanya jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki kuwa imara zaidi. Huku Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli yeye alisisitiza kwamba inapaswa kuhakikisha nchi wanachama kutumia makusanyo ya fedha yanayotokana na rasilimali zilizopo Afrika Mashariki ili kukamilisha miradi yake mikubwa bila kutegemea wahisani, na kugusia mifano ya miradi ya reli ya kisasa ambayo Tanzania inaijenga kwa fedha zake za ndani na mradi wa bwawa la kufua umeme. Kutokana na hayo, nilizungumza na Meshack Oduke ambaye ni mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki kutoka nchini Kenya, na kwanza nikamuuliza kutokana na viongozi hao wa Afrika Mashariki kukutana kuzungumzia masuala ya miundombinu, fedha za kufadhili huduma za afya na maendeleo, je, mpaka sasa kuna miradi kama hiyo ambayo iliyo katika sura ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki?
Ndio, kwa kuanzia tu kulikuwa na ule mpango wa LAPSSET ambao ulikuwa ni mpango mkubwa ambao unaunganisha nchi ya Ethiopia na nchi ya Kenya, ambao njia hiyo ingeenda mpaka kule Sudan ya Kusini. Ni mpango ambao ulikuwa mpango mzuri ambao nchi zote za Afrika Mashariki zilikuwa zinajihusisha, lakini unapokumbuka kwamba nchi ya Uganda ilikuja ikaanza kuzembea na pia kuanza kufikiria kwamba wao wangeangalia ile korido ya Tanzania, na vile ninavyojua nchi ya Rwanda na nchi ya Burundi ziko karibu sana na nchi ya Tanzania. So sisi tunafikiria kwamba hao wenzetu ambao hawakuweza kufika, tunafikiria kwamba wameanza kufikiria kwamba wao wanaweza kujiunga na korido ile ya Tanzania. Na ukiangalia kwa upana, Tanzania na Kenya ni kama wana ugomvi wa kiuchumi kuweza kuona kwamba wao wanaweza kufaidikaje kutoka katika zile nchi ambazo zimebanwa, ambao hazina ufuo wa bahari kuu.
Sasa kwa maana hiyo, kwa hali jinsi ilivyo, viongozi hao wa mataifa Afrika Mashariki wamekutana Uganda, unaweza ukazungumza nini? Je, yale ambayo wanayazungumza ni kweli yanatoka kwenye nafsi zao, ama bado kuna ile hali ya ubinafsi ya miradi kama hii mikubwa ya miundombinu kuhakikisha kwamba wanaivutia katika nchi zao husika badala ya kuangalia maslahi mapana ya Afrika Mashariki?
Naona ni ubinafsi na pia hizi nchi mbili, hasa Kenya na Tanzania, ni kutaka kujiona kama wao ni werevu. Ni nani ataweza kumshawishi hasa nchi ya Sudani ya Kusini, nchi ya Uganda na hizi nchi ya Rwanda na Burundi? Wao wanajaribu kuona watawezaje kushawishi hawa ili waweze kufaidika. Sidhani kama nia yao ni kamili kweli kwamba wanataka hizo miundombinu ziweze kuenda jinsi ilivyopangwa, kwa sababu hapo awali walikuwa na nia moja, lakini hiyo nia moja ilikuja ikavunjika. Wakati mara tuko saa hizi, hiyo nia haipo. Kila nchi inafanya kulingana na vile wanafikiria wanataka kufaidika.
Tukija kwenye swala la afya, je, kuna viashirio vyovyote kuona kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inasimama pamoja katika kutekeleza masuala ya kiafya ndani ya nchi zao?
Hamna ndugu yangu, kwa sababu unaona kwamba nchi zote za eneo hili zinatuma watu kule India kwa sababu ya matibabu. Hakuna nchi, ukiangalia kama nchi ya Kenya ilikuwa na mradi mkubwa wa kuweza kununua vyombo vya kuweza kutumika katika mahospitali, lakini ukiangalia vyombo vile vingi havifanyi kazi, na hakuna nchi ambayo inawekeza kiwango kikubwa, asilimia ambayo inahitajika katika mambo ya afya. Utaangalia bajeti zao, ukiangalia bajeti zao ziko chini mno ukilinganisha na ile index ambayo iliwekwa na World Health Organization kwamba kila nchi iweze kuwa na bajeti inayotoshana kiwango fulani kwa sababu ya masuala ya afya. Nchi hizi zote ziko chini, hakuna nchi hata moja ambayo imefikisha kile kigezo ambacho kinahitajika na World Health Organization.
Lakini kwa mtazamo wako wewe kama mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki, maanake mkutano huu ulilenga hasa katika masuala ya miundombinu, afya na maendeleo, je, kweli kuna nia ya dhati kwa nchi hizi zote sita za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda pamoja na Sudan Kusini, katika kutekeleza haya yote?
Ndugu yangu, hamna, kwa sababu angalia ni hela ngapi zimepotea, kama kwa mfano kwa nchi ya Kenya katika eneo la Asia. Unaona kwamba ni wizara ya afya ndio inatumika kama njia ya kuweza kupoteza hela nyingi mno ambazo zimetumika kwa mambo ya ukiangalia, hakuna jambo lolote ambalo hizi nchi zote nne ama tano zimefanya kwa pamoja kuweza kuinua hali ya afya ya eneo hili. So unaona kwamba wawe wa Tanzania, wawe wa Waganda, wawe wa Kenya, Warundi, wote wanaangaika kwa sababu wanatuma watu wao nje. Na ukiangalia tunapoteza hela nyingi sana kwa mabilioni ambazo zinaenda kutumika kwa matibabu ya watu wanaoumia kule nje. Ungekuwa kwamba kama kwa mfano kansa, wangekuja kwamba pamoja tuweze kujenga hospitali moja ambayo itaweza kuwa na vifaa hivi ili wananchi wa jumuiya hii waweze kuwa wanaenda pale. Tuliona nini kama hiyo? Hamna.
Na kuna swala ambalo limevuma sana katika mitandao, tumeona video ikimhusisha Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta wakiwa na mawaziri wao wanaoshughulika na masuala ya Afrika Mashariki na mambo ya nje na masuala ya sheria. Kenya na Tanzania zimekuwa na mvutano wa hapa na pale katika bidhaa za kibiashara, na kumekuwa na mvutano kwa siku hizi mbili tatu ambazo zimepita pia, kwa Tanzania kuchoma mifugo ambayo inadai kwamba iliingizwa kinyume cha sheria nchini Tanzania, halikadhalika ng'ombe. Lakini siku za nyuma Kenya imewahi kukataa unga kutoka Tanzania, halikadhalika na gesi. Sasa kwa video ambayo imeonekana, wanaonekana marais hao wakizungumza kwamba wanatakiwa wayatekeleze haya masuala.
Wamezungumza kuna mambo madogo madogo yanakuwa yanajitokeza katika biashara kati ya Kenya na Tanzania. Tunataka yale, wewe waziri na mawaziri wote na mawaziri wa upande wa Kenya, mkae miasovu, sisi hatuna tatizo huko. Mambo mengine ni madogo madogo mno,
mambo ya viatu, ya nguo,
ngano au ni gesi na nini, vitu they are so minor. Natakiwa nenye visifike sisi huku kwetu. Sisi huku tuko sawa sawa. Na huyu anasema anataka kuja Chato. Kenya oye.
Tanzania oye.
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, unadhani hili linawezekana?
Nataka kuambia kwamba haliwezekani. Mara nyingi Wakenya wanapoenda Tanzania, Watanzania wanajiona kwamba wao watapoteza. Na mara nyingi Wakenya wanapoenda kuuza vyombo vyao kule, wanaona kwamba wao ndio wanaenda hasara. Jipongo Magufuli ana haki zote za kuweza kulinda nchi yake kwa sababu ya Kenya ambayo inaonekana kama inavamia nchi ya Tanzania kiuchumi. Ile wanalofanya, ile walikuwa wanafanya leo, tukiangalia body language, yani mwili ule wanapozungumza, unaona kwamba Pombe hakuwa anamaanisha kwa vyovyote vile ambavyo alikuwa anasema. Hakuwa anamaanisha kwa vyovyote. Ni nchi ambayo wanaamini kwamba Wakenya kuingia kule, wao wanaenda kupora, hawaendi kufanya biashara ambayo inategemea nini, sheria.
Nam ni Meshack Oduke ambaye ni mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki. Na mpaka sasa miradi mikubwa ambayo inaunganisha nchi wanachama, licha ya kuwa ni makubaliano ya nchi kwa nchi, ni bomba la mafuta ambalo ni makubaliano baina ya Uganda na Tanzania. Reli ya kisasa ya Kenya imeshakamilika, lakini hapo awali ilifahamika pengine inaweza kuunganisha nchi nyingine za Afrika Mashariki, lakini mpaka sasa reli hiyo bado ipo Kenya tu. Tanzania na Rwanda hivi karibuni ziliingia makubaliano ya kuunganisha reli ya kisasa inayojengwa Tanzania kufika mpaka Kigali nchini Rwanda. Lakini katika mkutano huo, ajenda muhimu za muda mrefu za Afrika Mashariki kama vile kuwepo kwa sarafu moja hayakuchukua nafasi. Mgogoro wa Burundi haukujadiliwa sana licha ya msuluhishi wake rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa kuwepo, na pia matatizo yanayowakabili wakimbizi nayo hayakupewa nafasi kubwa. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutaangalia matatizo yanayo wakambili wakimbizi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaangalia matatizo mbalimbali ambayo yameripotiwa kutokea kwa wakimbizi wa kutoka sehemu ambazo zina migogoro, na eneo la Afrika Mashariki bado lina sababisha kuwepo na wakimbizi. Halikadhalika nchi nyingine zinapokea ama kuwa wenyeji wa hawa wakimbizi. Shirika la wakimbizi duniani UNHCR lilitangaza kupunguza bajeti yake ya chakula kwa wakimbizi. Kuzungumza hili ninaye mwenzangu hapa Patrick Nduwimana, ambaye amefuatilia kwa kina kabisa swala hili. Lakini Patrick, moja kwa moja tukianza kuzungumzia hili, limeanzia vipi? Limeanzia wapi?
Swala la wakimbizi kwanza ni kutokana na migogoro katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni hususan Burundi na Sudani ya Kusini, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Japokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini migogoro katika nchi zitatu ndizo zinazaa wakimbizi, na wakimbizi ukimbilia katika nchi wanachama wa East African Community, hususan Tanzania, Uganda na Rwanda.
Sasa imeelezwa kwamba wakimbizi hawa wa eneo hili wanakabiliwa na matatizo mbalimbali hivi sasa, na matatizo haya yamesababisha mpaka vifo. Imekuwaje hili limetokea?
UNHCR au WFP mshirika wake kupunguza chakula au resheni kwa wakimbizi ni kutokana na matatizo ya kifedha. Wafadhili ambao wanaisaidia UNHCR au Umoja Mataifa wamepunguza pesa. Tukianzia kwanza Marekani. Marekani tayari imekwisha kata kabisa bajeti yake ambayo ilikuwa inatoa kwa Umoja Mataifa. Na zile pesa za Marekani Umoja wa Mataifa unazipeleka wapi? Kwa matawi tofauti, taasisi tofauti za Umoja wa Mataifa ikiwemo UNHCR. Sasa leo UNHCR inakabidiwa na uhaba wa pesa. Na ndio chanzo cha kukata chakula kwa wakimbizi. Na sababu ni kama hizo ambazo zimetokea. Rwanda umesikia wakimbizi wa Kongo wamefanya maandamano, imeleta vurugu, kuna maafa yametokea, wakimbizi wamekufa, wengine wamejeruhiwa. Na huko Kongo pia kuna wakimbizi wa Rundi ambao wamekuwa na hii wiki, katika siku tatu za hii wiki wanafanya maandamano wakilalamika kwamba hawana chakula. Tanzania pia hili limetokea, sababu Tanzania leo ina wakimbizi wa Rundi 200,000 zaidi. Na huko pia yamekwisha tokea matatizo mengi sana. Wakimbizi wanatoka kwenye makambi, wanakwenda vijijini huko kutafuta kuni, chakula, wanakutana na wakazi wa vijiji, basi hapo hapo mapambano yanaanza, hata maafa yanatokea.
Tumeona kwamba nchini Rwanda wiki hii takriban wakimbizi 3,000 mpaka 4,000 kutoka Kongo waliandamana nje ya Umoja wa Mataifa, ofisi ambazo zipo katika eneo la magharibi mwa Rwanda, wakitaka kuwekewa maisha bora, mazingira bora ya katika makambi yao ambayo wanaishi. Sasa kwa kile ambacho kipo umekizungumzia kwamba wapo wakimbizi kutoka DRC, tunafahamu kwamba wakimbizi wengine wengi wapo nchini Uganda. Na Uganda kama wiki mbili tatu zimepita ilipata kashfa ya kuonekana kwamba pengine kwa namna moja au nyingine inaongeza idadi ya wale wakimbizi wanaotoka Sudan Kusini kwa ajili ya kupata fedha zaidi. Je, hili limechangia?
Hilo pia limechangia, sababu mfadhili mwingine mkuu wa UNHCR ni Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya ambao unatoa pesa nyingi kwa wakimbizi, sio tu wakimbizi wa ambao wanapatikana Uganda, pia wakimbizi wanapatikana Rwanda na Tanzania. Wanasema yani pesa wamezidhibiti kwanza mpaka uchunguzi ufanyike, ijulikane hizo pesa ambazo zimepitishwa mlango wa nyuma ziko wapi. Na hivi sasa uchunguzi unafanyika, na tayari UNHCR imeshatangaza kwamba wakimbizi waelewe kwamba chakula itaendelea kukatwa hadi pale Umoja wa Ulaya utarudia tena kutoa nini, kutoa pesa.
Sasa tukiangalia hizi nchi ambazo zina wapa hifadhi hawa wakimbizi, kuna mikakati yoyote ambayo imefanya katika kuhakikisha kwamba wakimbizi hawa si kuondoka tu katika makambi, lakini pengine wanakuwa ni sehemu ya wananchi wa pale katika kujitafutia chochote, pengine kama kulima, ili kuondoa matatizo kama haya ya chakula? Manake UNHCR imeshaeleza kwamba itaendelea kupunguza swala hili. Juhudi gani zinafanyika ndani ya nchi hizi husika ambazo zina wapa hifadhi hawa wakimbizi?
Hili linafanyika Rwanda na Uganda. Mfano Uganda, wakimbizi Warundi walioko huko na Kivale wanajihusisha na shughuli za kilimo. Wanalima, wanavuna, na yale mavuno wanapeleka kwenye masoko wanauza. Na Rwanda hivyo hivyo, wakimbizi ambao wana miradi wanaweza wakapeleka kwenye mashirika tofauti ambayo yanatoa mikopo midogo midogo, wanaweza kujishughulisha. Pia tena Rwanda imeweza kuwarithishia wakimbizi Warundi takriban 1,057 ambao wanapatikana katika kambi moja upande wa mpakani na Tanzania huko kunaitwa Mahama, kwenye Kagera huko, wameweza kuwapatishia nafasi za kuweza kuendesha shughuli za kilimo. Hiyo inachangia, na ndio maana unakutana mfano wakimbizi Warundi, hata kwamba chakula imepunguzwa hawalalamiki zaidi kama vile wakimbizi wa Kongomani. Lakini imekuwa pia na utamaduni au mila, Mrundi hata kwamba akiwa na matatizo yeye anavumilia tu. Lakini Rwanda na Uganda wakimbizi Warundi wameweza kujiunga na kuweza na nchi hizo zikarahisisha kuwapa na sehemu za kuendesha kilimo, na kuweza, ukiwa na miradi, kuna mashirika ambayo ya kihisani yanaweza kutoa mikopo midogo midogo ili wakimbizi waweze kujinufaisha, wasitegemei tu misaada ya UNHCR.
Lakini kwa nini inaonekana ni wakimbizi hasa wa Kongo ambao wana pata hizi tafrani? Manake wakimbizi wa Sudani Kusini ambao wako nchini Uganda ndio wanaalamika kuhitaji misaada zaidi, lakini si kwa hali hili ambayo wakimbizi wa Kongo wanalalamika. Hali kadhalika wakimbizi wa Burundi ambao wako Rwanda na Tanzania, kwa nini inakuwa hivi?
Kama nimevizungumza, inatokana labda na utamaduni na mila za watu. Inaonekana kwamba wakongomani hawavumilii. Na hawa wakongomani ambao walifanya maandamano na wakaanza kupambana na polisi, wana miaka mingi sana wako huko Rwanda. Lakini sasa sielewi, miaka hii yote labda hawakuweza kujihusisha na shughuli za kilimo au shughuli za biashara ndogo ndogo. Yaani hiyo ndiyo tatizo. Kama nilivyozungumza, Rwanda na Uganda wanajitahidi kurahisishia wakimbizi nao waishi kama raia wa kawaida, wananchi wa kawaida. Isipokuwa tu na Tanzania kuna matatizo. Wakimbizi Warundi leo hawana nafasi ya kuendesha kilimo. Na mara kwa mara wakikosa chakula wanakwenda kwenye mashamba ya wale wa majirani wa kambi, mfano kama huko Nduta kuna wale raia wa kabila la Waha. Siku za nyuma ilikuwa ni kila mara wanapambana na wale wakimbizi Warundi, hata maafa yanatokea. Yani hilo ndilo tatizo kubwa.
Sasa tukije kuangalia hili swala kwa hizi nchi ambazo zimekuwa zikiwahifadhi na nchi nyingine ambao ndo wanakuwa wasuluhishi wa migogoro. Tumeona kwamba rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa yupo ndani ya kusuluhisha, licha kwamba kulitokea taarifa kwamba anataka kujiuzulu kutokana na hali ya sintofahamu ndani ya Burundi. Je, kweli kuna mikakati ambayo inaonekana kwamba itaweza kuwa na uthabiti na hawa wakimbizi kurejea makwao na kuweza kuishi maisha ya kawaida?
Umeligusia kuzungumzia yaliyojadiliwa kwenye kikao cha kilichofanyika huko Kampala cha marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unaona kwamba swala la mzozo wa Burundi halikupewa umuhimu mkubwa. Wamesema tu kwamba msuluhishi Mkapa ataendelea kufanya na kazi yake, na wanaomba uungwaji mkono ikiwa ni inchi za jumuiya hiyo au jamii ya kimataifa. Sasa na kuona kwamba swala hili la wakimbizi au la migogoro katika Jumuiya ya Afrika Mashariki halikuzungumziwa katika kikao hicho, ili hali bado nchi hizo zinaendelea kukabiliwa na kupokea wakimbizi, na wakimbizi inavyoonekana wataendelea kukimbia, sababu Burundi kweli hakuna vita, lakini kuna hali ya wasiwasi, kuna hali ya sintofahamu, na hivi kuna wasiwasi kuhusu mchakato wa kuweza kupasisha katiba mpya. Watu wanapatwa na wasiwasi, vitisho vinaendeshwa wapinzani na kamata yanaendelea. Yani kuona kwamba hawakuweza kulipa uzito swala la mgogoro wa Burundi au kuzungumzia swala la Sudani ya Kusini, na ilihali wakimbizi wa kutoka nchi hizi wanaendelea kuingia kwa wingi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, naona hapo marais wamekosea kabisa.
Sasa tukiangalia tunaona muda na wenyewe vile vile unakimbia. Je, kuna ishara zote za tatizo hili kutatuliwa?
Mfano marais katika kuzungumzia swala la Burundi wamemuunga mkono Benjamin Mkapa na kusema kwamba watampa uungwaji mkono ili aweze kuendelea na juhudi zake za kusuluhisha mzozo wa Burundi, na wameomba pande husika nchini Burundi ziweze kurahisisha. Lakini hadi leo serikali, ukiangalia upande wa serikali, ukileta mambo ya kusema wazungumze na wapinzani, serikali haiko tayari. Kwanza imekwisha tangaza kwamba mazungumzo ya nje ya Burundi yamekwisha kamilika. Hivi leo serikali inalipa kipaumbele au inaweka mbele zaidi swala la kubadili katiba na kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Hapo ndipo kuna tatizo kubwa.
Patrick Nduimana, shukran sana kwa kuwa nasi ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena juma lijalo, Jumatatu mpaka Ijumaa, ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukran kwa kuwa nasi kwa wiki nzima hii.